Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. U Srbiji je počeo da funkcioniše sistem instant plaćanja. Reč je o najsavremenijem platnom sistemu koji predstavlja jedan od najznačajnijih projekata Narodne banke Srbije. Šta će omogućiti građanima i privredi? U čemu je razlika između novog sistema i starog? Kada su klijenti banaka koristili usluge internet i mobilnog plaćanja? Gost emisije Nenad Petrović, zamjenik generalnog direktora sektora za platni sistem Narodne banke Srbije. Ove grejne sezone najjeftinije će proći domaćinstva koja se greju na drva i gas, pokazuje analiza Agencije za energetiku. Koliko koštaju ostali energenti i kako uštedeti, pitaćemo posle pola šest Stacu Vučkovića, rukovodioca sektora za energetsko-tehničke poslove Agencije za energetiku. U ime je Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U središtu pažnje koristi od instant plaćanja, kao što sam najavila gost u studiju prvog programa, Nenad Petrović, zamjenik generalnog direktora sektora za platni sistem Narodne banke Srbije. Gospodine Petroviću, dobar dan i hvala vam što ste došli u vašu emisiju. U Srbiji je naime počeo da funkcioniše sistem instant plaćanja 22. Dakle, pre dva dana. Šta on omogućava i zašto se smatra pravom revolucijom u svetu plaćanja, odnosno najsavremenijim platnim sistemom?
Pa, na početku bih pozdravio vas i vaše slušalce i zahvalio se na pozivu za gostovanje u emisiji. Kao što ste rekli, a kao što smo i mi ranije najavili, u ponedjeljak 22. oktobra počeo je sa radom platni sistem za instant plaćanja kojim upravlja Narodna banka Srbije i kojem učestvuju banke u Srbiji. Ovaj sistem omogućava našim građanima i privredi da u bilo koje doba dana tokom cijele godine izvršavaju plaćanja, odnosno prenos novca na račun primalca plaćanja u svega nekoliko sekundi uz istovremeno raspoloživost novčanih sredstava za tog primalca. Ovaj način plaćanja je trenutno najsavremeniji na tržištu jer posjeduje određene pogodnosti za korisnike u odnosu na postojeće oblike bezgotovinskih plaćanja. Dakle, njegova prednost u tome je što vreme izvršenja platnih naloga svodi sa nekoliko sati na nekoliko sekundi uz istovremenu raspoloživost tih sredstava za primalca plaćanja. Znači, primalci plaćanja mogu tim sredstvima slobodno dalje plaćati i raspolagati i u tome se ogleda njegova prednost. Pored toga, ta plaćanja mogu građani izvršiti u bilo koje doba dana, radnim danima i neradnim danima, tokom cijele godine.
Da, kao što ste i rekli, sistem će raditi neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje. i omogućavati prenos novca u roku od samo nekoliko sekundi. Da kažemo i da je na uspostavljanju ovog novog sistema najsavremenijeg Centralna banka radila gotovo 2 godine i on predstavlja zapravo jedan od najznačajnijih projekata Narodne banke Srbije. Puštanjem u rad sistema Narodna banka stala je rame uz rame sa najznačajnijim finansijskim institucijama u svetu.
Pa, reč je o jednom veoma kompleksnom projektu, svakako najznačajnijem koji je Narodna banka sprovodila u svojoj istoriji i koji je zajedno sa bankama sprovela za nepune 2 godine. Dakle, uspostavljanjem ovog sistema Republika Srbija se svrstala u mali krug evropskih zemalja koje imaju ove sisteme poput Velike Britanije, Danske, Švedske, Poljske. A koliki je značaj instant plaćanja u Evropi, odnosno koliko se pažnje njima posvećuje, govori o tome i činjenica da i Evropska centralna banka u novembru mesecu ove godine pušta u rad panevropski sistem za instant plaćanja, takozvani Target Instant Payment Settlement ili skraćeno TIPS.
Da, govorili ste, spomenuli ste neke od pogodnosti za korisnike. Pitaću vas sada, u čemu je razlika između ovog novog instant sistema plaćanja i starog, kada su klijenti banaka koristili usluge internet i mobilnog plaća? Mislim, koriste ih i dalje, ali u čemu je razlika osim u vremenu?
Pa, razlika je u tome što kod, na primjer, ako uporedimo sistem za instant plaćanja i clearing sistem, čiji smo operator kao institucija, ta dva sistema se razlikuju pre svega u tehnološkim rešenjima koja primenjuju i u pravilima rada koja se primenjuju u njihovom poslovanju. Naprimjer, u clearing sistemu, ako gledamo iz tog nekog korisničkog ugla, kada se pošalje nalog kroz, na primjer, aplikaciju elektronskog bankarstva, znači u sistem, ti nalozi se izvršavaju u odloženom vremenu u 4 klirinška ciklusa tokom dana. A kod sistema za instant plaćanja taj nalog se izvršava u realnom vremenu za svega nekoliko sekundi i u tom istom roku sam primalac ima ta sredstva na raspolaganju. Dakle, clearing sistem, on pre svega je, njegovo radno vreme je ograničeno, radi samo radnim danima, dok će sistem za instant plaćanje raditi svakog dana u godini, dakle znači i radnim i neradnim danom i vikendima i praznicima 24 dana, sata dnevno.
Da, dakle, jasno je da onaj ko plaća neće više morati da vodi računa da li je radni ili neradni dan. To važi naravno i za praznike, koje je doba dana i ili da li je ekspozitura otvorena. Šta je potrebno za ovu transakciju? Kako je objasniti građanima?
Pa, za iniciranje instant plaćanje građani će kao i do sada koristiti, da kažemo, iste načine. Taj nalog za instant plaćanje može da se izvrši korišćenjem mobilnog bankarstva ili elektronskog bankarstva, a može se i izvršiti, da kažemo, predajom papirnog naloga na šalteru banke u okviru ekspozitura. Dakle, kao i za svaki drugi platni nalog, uslov je da korisnik ima raspoloživa sredstva na računu. Dakle, vi ćete kao i ranije popuniti platni nalog odgovarajućim podacima, na primjer o računu primaoca, navešćete iznos, poziv na broj i da bi se praktično plaćanje izvršilo kao instant, potrebno je da korisnik na platnom nalogu izabere, odnosno čekira opciju hitno, da bi banka taj nalog usmjerila kroz platni sistem za instant plaćanja. U suprotnom, nalog, ukoliko to ne uradi, nalog će se izvršiti kao običan nalog kroz clearing sistem.
Da. Instant plaćanje će biti moguće i putem telefona za sve građane koji, na primjer, žele da svoje račune u prodavnici plate na ovaj način.
To je, da kažem, jedna dodatna pogodnost koju će omogućiti instant plaćanje. Naime, od 1. aprila 2019. godine sve banke u zemlji koje u svojoj ponudi imaju uslugu izdavanja i prihvatanja platnih instrumenata poput platnih kartica, bit će u obavezi da ponude i platne instrumente koji će omogućiti izvršavanje instant plaćanja na prodajnim mestima. To praktično znači da će banke u svojoj ponudi, na primjer ako gledamo iz ugla trgovca, imati za trgovca odgovarajuću aplikaciju koja će tom trgovcu omogućiti da nakon obavljene kupovine prezentuje kroz tu aplikaciju jedan QR kod, a sam korisnik će uz pomoć svog telefona i aplikacije za mobilno bankarstvo ili neke posebne aplikacije taj QR kod skenirati, videti da li se podaci slažu sa, odnosno da li je iznos kupovine odgovarajući, i onda će jednostavno potvrditi to plaćanje.
Da li cena koštanja ove usluge zavisi od visine transakcije i koliko ona iznosi?
Mi smo kao Narodna banka se trudili da i pored, da kažem, velikih ulaganja koje smo imali u sam sistem, naknade za usluge sistema utvrdimo na nivou koji će instant plaćanje učiniti, da kažem, popularnim za korisnike, i tako smo, na primjer, za banke utvrdili da je, na primjer, naša naknada koju naplaćujemo po nalogu 4 dinara kad je u pitanju, da kažemo, taj nalog za prenos kroz, na primjer, aplikacije elektronskog bankarstva i tako dalje, s tim da smo, na primjer, za instant plaćanja koja će se izvršavati na prodajnim mestima utvrdili još niže naknade. Tako, na primjer, ukoliko je iznos plaćanja na prodajnom mestu do 600 dinara, naša naknada će biti 1 dinar, a ako je iznos plaćanja na prodajnom mestu preko 600 dinara, ta naša naknada će biti 2 dinara. To praktično treba da stimuliše upotrebu ovog instrumenta i da ga učini stvarno konkurentnim postojećim načinima plaćanja na tržištu.
Kad kažete konkurentnim postojećim načinima plaćanja, da li su ove usluge konkurentne kartičnim plaćanjem?
Pa, instant plaćanje će biti u pravom smislu reči konkurencija kartičnim plaćanjima. Dakle, u odnosu na kartična plaćanja, one imaju dve ključne prednosti. Prva je ta što su troškovi procesiranja same transakcije daleko niži. Primera radi, ako uzmemo da je, na primjer, iznos transakcije na prodajnom mestu 1800 dinara, troškovi procesiranja takve transakcije kod instant plaćanja su za banku 2 dinara, a na primjer ukoliko se takva transakcija inicira platnom karticom internacionalnog kartičnog brenda, naknada koju banka plaća je 8 do 10 dinara. Dakle, nekoliko puta su jeftinija za banku instant plaćanje u odnosu na platne kartice. Druga bitna prednost je ta što kod instant plaćanja sredstva se prenose na račun trgovca u svega nekoliko sekundi. A dok kod kartica vi imate situaciju danas, znači da se sredstva na račun trgovca prenose tek sutradan. Dakle, ovo praktično je dodatna pogodnost za trgovce, jer mogu istog dana, kad im sredstva legnu na račun, da vrše plaćanje, na primjer, prema svojim dobavljačima, da izmiruju dalje obaveze, što je praktično dodatna prednost u odnosu na kartice.
Dakle, ovde ne pričamo samo o prednostima za građane, već i za trgovce, za ljude koji se bave.
Naravno, te instant plaćanje treba da učine nižim troškove za trgovce kad su u pitanju ti različiti načini plaćanja.
Koliki je maksimalni iznos novca po transakciji, prenos novca u dinari? I koje su obaveze banaka? Da li je to 300.000 dinara ili više? Ili
da,
su postoji limit
neki? Dakle, mi smo utvrdili da je limit, gornji limit za transakciju u sistemu za instant plaćanja 300.000 dinara. Dakle, mogu se izvršavati nalozi do tog limita. Obaveze banaka su, znači banke su dužne da postupaju u skladu sa pravilima rada sistema. Dakle, kada prime nalog od klijenta, bilo na šalteru ili kroz aplikacije mobilnog elektronskog bankarstva, one imaju, znači, određene vremenske rokove u kojem treba, znači, taj nalog da proslede u sistem. Banka koja prima nalog, koja treba da odobri račun primaoca, ona je dužna da pošalje pozitivan ili negativan odgovor u zavisnosti da li prihvata ili ne prihvata plaćanje, i da odobri račun primaoca plaćanja. Dakle, to se sve dešava u nekim rokovima, znači maksimalno do 10 sekundi.
Da, to je stvarno neverovatno. Na što se obavezuju banke najkasnije do 1. aprila, osim ovog što ste rekli, kupovina na prodajnom mestu?
Pa, sa početkom rada sistema za instant plaćanje, banke su bile u obavezi da omoguće instant plaćanje makar za jedan način dostavljanja, odnosno znači na jednom kanalu. Dakle, od 1. aprila banke će biti u obavezi da omoguće instant plaćanja na svim kanalima, dakle od šaltera do mobilnog i elektronskog bankarstva. Malo pre sam pomenuo da će pored toga biti u obavezi da omoguće instant plaćanje na prodajnim mestima, naravno ukoliko nude uslugu izdavanja ili prihvatanja platnih instrumenata svojim korisnicima.
Da. Šta je centralna adresna šema? Šta to u stvari znači?
Pa, to je jedna dodatna usluga sistema za instant plaćanja. Reč je o usluzi koja omogućava korisniku da poveže broj svog mobilnog telefona sa brojem tekućeg računa kako bi drugi korisnici mogli da mu pošalju novčana sredstva, a da pritom ne moraju da znaju njegov broj tekućeg računa, dovoljno da znaju samo broj mobilnog telefona. U praksi bi takvo plaćanje izgledalo tako što bi korisnik na svom mobilnom telefonu, kada otvori aplikaciju kroz koju izvršava instant plaćanja, umjesto tekućeg računa izabrao broj mobilnog telefona koji postoji već u kontakt listi na njegovom telefonu i uneo bi iznos koji želi da prenese drugom korisniku i potvrdio bi plaćanje. Dakle, ove usluge su jako popularne u skandinavskim zemljama. Imamo primjer švedskog platnog sistema Swish koji omogućava ovakav način plaćanja.
Da, to sam baš htjela da vas pitam, kakva su iskustva drugih zemalja kada reč o instant plaćanju? Gdje je zaživelo?
Pa, kao što sam pomenuo ranije, uspostavljanje ovog sistema Srbije se svrstala u taj mali krug evropskih zemalja i to onih najrazvijenijih.
A zašto je reč o malom krugu?
Pa, zato što ima svega, da kažem, 5 zemalja, dok se u ostalim zemljama ti sistemi su u fazi projektovanja i realizacije i očekuje se da već 5-10 zemalja u narednoj godini pustite sisteme u produkciju.
Samo govori u prilog onome što smo rekli na početku, da je to zaista jedan od najznačajnijih projekata Narodne banke.
Tako je. Veliki projekat, kompleksan i ovako da kažemo za relativno kratko vreme sproveden u delo.
Zašto 4 banke, gospodine Petroviću, kasne sa uvođenjem instant plaćanja i kada će se uključiti u ovaj sistem?
Pa, ne možemo reći da kasne, to su, da kažem, mi smo tokom realizacije projekta praktično u razgovorima sa određenim bankama predvideli smo dodatno vreme za te banke. Reč je pre svega o bankama koje se pripajaju drugoj banci ili migriraju na novi sistem poslovnih aplikacija, takozvani core banking sistem. Dakle, odluka da im se omogući dodatno vreme doneta je da bi se praktično njihovo priključenje u sistem za instant plaćanje da bi bilo pre svega na stabilnim osnovama i da ne bi te banke morale da imaju ogromne investicije, na primjer na starom sistemu poslovnih aplikacija koji će da napuste u narednih nekoliko mjeseci. Dakle, reč je o 4 banke koje će se praktično uključiti u sistem od 1. aprila, odnosno od 1. maja sljedeće godine.
Da. Ostale novine koje su također interesantne, recimo novina koju donosi sistem za instant plaćanje, usluga prezentovanja podataka o računu, u smislu da će veliki izdavaoci mjesečnih računa za usluge poput mobilnih operatera, operatera kablovske televizije i tako dalje, imati mogućnost da podatke o tim računima dostavljaju elektronskoj formi u e-banking ili m-banking. Pa sad je ovo prilika da nam to pojednostavljeno objasnite.
Pa, kao i centralna adresna šema i ovo je, da kažem, jedna dodatna usluga koju sistem pruža bankama, korisnicima, dakle potrošačima i velikim izdavaocima računa. Dakle, ova usluga omogućava da se kroz platni sistem za instant plaćanja dostave podaci o mjesečnim računima koje, da kažem, izdaju veliki pružaoci usluga poput mobilnih operatera, elektroprivrede, infostana i tako dalje. Dakle, praktično bi ta usluga izgledala tako što bi se sam korisnik u okviru svoje e-banking aplikacije imao, da kažem, jednu opciju da pošalje zahtev za dostavljanje podataka o mesečnom računu. Taj zahtev bi se preko njegove banke usmerio u sistem i sistema bi se prosledio do banke sa kojom veliki izdavalac računa ima zaključen ugovor. Dakle, kada dobije taj zahtev, izdavalac računa u elektronskoj formi, koristeći odgovarajuće poruke, prosleđuje taj zahtev ponovo u sistem i onda se u aplikaciji za elektronsko bankarstvo ili mobilno bankarstvo korisnika pojavljuju podaci o mesečnom računu, odnosno ili više mesečnih računa ukoliko ima neplaćenih, i onda on može jednostavno da te račune praktično da izvrši plaćanja po tim računima. To je, taj podaci iz računa se preslikavaju u platni nalog koji korisnik jednostavnim klikom potvrđuje.
Kada mislite da će sve ove usluge o kojima ste danas govorili, instant plaćanja, potpuno zaživeti među građanima u Srbiji?
Pa, nadamo se da će...
Kako im približiti prosto ove prednosti u praksi? Kako im objasniti ljudima kako sistem funkcioniše? Pa osim ovakvih razgovora.
Pa pre svega mi smo...
Da li ljudi mogu recimo u banci da se informišu ili gde?
Pa mislim da je prva, što kažu, glavnu ulogu u toj, da kažem, edukaciji korisnika, odnosno njihovom informisanju o svim tim novim proizvodima i mogućnostima koje nude instant plaćanja i druge ove dodatne usluge će imati pre svega banke koje će te proizvode nuditi svojim korisnicima. Naravno da ćemo i mi kao centralna banka sa svoje strane učiniti da se svi ovi servisi koje mi pružamo da se dodatno promovišu i da se građani što bolje upoznaju sa njima kako bi mogli lako da ih koriste u praksi. Mi, da kažem, i već i imamo unazad nekoliko godina te edukativne aktivnosti koje sprovodimo preko naših sektora za edukaciju i zaštitu korisnika finansijskih usluga, gde se praktično korisnici informišu o različitim proizvodima bankama, mogućnostima njihovih korišćenja, pružaju se određeni savjeti kako bi korisnici bili što bolje upoznati sa prednostima svih tih servisa. A s druge strane, i kao operator nacionalne platne kartice, Dina kartice, mi često imamo edukativne radionice i za ove decu školskog uzrasta iz osnovnih i srednjih škola.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moj gost bio je Nenad Petrović, zamenik generalnog direktora sektora za platni sistem Narodne banke Srbije. Govorili smo o koristima i prednostima instant plaćanja koja je Narodna banka Srbije uvela pre dva dana, 22. Sedamnaest časova 28 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Sledi blok reklama i muzika i nastavljamo emisiju.
Eko. U novembru opera i teatar Madlenijanum prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski, Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda, Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival. Od 25. do 29. oktobra. Džez putovanje. Bez granica.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
mesec velikih jubileja, simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Just to get my way, selfish love, darling, you do.
17:36, emisije U središtu pažnje, prvi program Radio Beograda. U nastavku govorimo o štednji energije, odnosno šta pokazuju najnovije analize. Ko će najjeftinije proći ove grejne sezone i na koji način? Gost u studiju je Aca Vučković, rukovodilac sektora za energetsko-tehničke poslove Agencije za energetiku. Gospodine Vučkoviću, dobar dan i hvala vam puno na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan vama i slušaocima.
Najpre da vas pitam koliko energije je potrebno za grejanje prosečno izolovanog, da kažem, stambenog prostora od 60 kvadratnih metara na 20 stepeni u toku 16 sati dnevno u celom stanu 180 dana u grejnoj sezoni.
Znači, Agencija za energetiku radi ove analize i da bi analize bile adekvatne, mi moramo upravo da definišemo to što ste vi sada pitali. Znači, koliko nam energije treba za zagrevanje jednog prosečnog stana. Količina te energije zavisi prvenstveno od izolovanosti stana, kvaliteta gradnje i u Srbiji mi smo uzeli da je za naše proračune neki prosek od nekih 150 kilovat sati po metru kvadratnom za ovaj period koji ste vi rekli, odnosno da nam treba negde oko 9000 kilovat sati energije za celu zimsku sezonu koju smo mi projektovali na tih 6 meseci sa tim prosečnim temperaturama koje se ostvaruju u našem podneblju.
Šta pokazuje analiza Agencije za energetiku koja je upravo ovih dana objavljena? Ko će najjeftinije proći ove grejne sezone?
Znači, mi svakog oktobra, sredinom oktobra, napravimo ovu analizu, napravimo ovu računicu i ove godine smo to napravili bez obzira na ovo miholjsko leto koje nas je pratilo do ovih dana i koje možda nas je malo uspavalo i da ne razmišljamo o zimi koja nastupa. Znači, naše računice uz ove uslov koje smo malo pre rekli, koji smo iskazali o potrebi za energijom, je pokazalo da se najjeftinije može grejati korišćenjem drveta ukoliko imamo drvo koje nabavljamo u onim delovima Srbije gde su cene pristupačne sa nekim, znači, redom veličine oko 4500-4600 dinara po kubiku i uz uslov da imamo malo modernije peći koje imaju malo veći stepen iskorišćenja tog drveta kao goriva koje će nam dati iz iste količine drveta veću količinu toplote nego što su one stare klasične peći.
Dakle, tu je efikasnost veća prema vašim proračunima, na primjer 65%.
Tako je, znači 65%, mada postoje sada i u najnovije peći koje su i po efikasnosti veći od ovog procenta, tako da bi se time još više uštedilo na grejanju.
Da, logično je da značajno veće troškove imaju domaćinstva, odnosno imaće, koja koriste skuplje ogrevno drvo sa cenom od 6.250 dinara po kubiku. Važan je i kvalitet ogrevnog drveta.
Tako je, važan je kvalitet ogrevnog drveta, međutim mi smo to radili uz pretpostavku isto kvaliteta ogrevnog drveta u smislu kalorijske moći drveta, međutim u različitim delovima Srbije mi imamo različite cene ogrevnog drveta, tako da smo ovim želeli da napravimo da damo sliku raspona koji može biti za naše građane ukoliko koriste ogrevno drvo sa različitim pećima i sa različitim cenama. Znači, očekujemo da bude u tom rasponu koji ste vi naveli cena drveta, a da onda i količina novca koja je potrebna za grejanje drvetom bude negde od tih 37.500 dinara pa i do možda je čak i 61.000 dinara, zavisno od toga što smo rekli na početku ovog razgovora.
A koliki su godišnji troškovi za one koji se greju na pelet? Tu opet uzimamo u obzir da se sagoreva u efikasnijim pećima koje su konstruisane za ovo gore.
Da, pelet je isto što možemo reći jedan komforan način grejanja koji se u posljednjih godina sve više koristi i ovdje kod nas u Srbiji, i naše računice su pokazale da je grejanje, za grejanje na pelet potrebno negdje nešto preko 60.000 dinara, znači oko 61.000 dinara za grejnu sezonu je potrebno da se izdvoji za grejanje na pelet.
Interesantno je da ako upoređujemo lanjske ovogodišnje cene peleta, ovaj ogrev je sada jeftiniji.
Znači, iz izvora koje mi koristimo stalno iz godine u godinu za cene peleta, za cene ogrevnog drveta, za cene uglja i svih energenata, pokazalo se da je pelet iz tih naših da kažemo, podataka negde za tih 7-8% jeftiniji nego što je bio prošle godine.
Gospodine Vučkoviću, prema prosječnoj ceni prirodnog gasa, koliko treba izdvojiti tokom zimske sezone?
Mi radimo sa prosječnom cenom prirodnog gasa zato što, kao što znate, imamo više distributera prirodnog gasa u Srbiji, tako da kada se uzme prosječna cena prirodnog gasa na nivou Srbije sa cenama koje su važile od 1. oktobra, tu su troškovi za celu grejnu sezonu oko 42.000 dinara.
Da. Zašto se smatra da je dodatna prednost za one koji se greju na gas njegovo korišćenje i komfor koji pruža?
Znači, svako ko ima i koristi gaz za grejanje, možda ne baš svako, ali velika većina građana koja koriste gaz za grejanje, gas koriste u etažnim sistemima grejanja, odnosno koriste gas tako da greju cele stanove pomoću vrlo malih i efikasnih peći, tako da je to u tom smislu vrlo komforno, lako se upravlja tim pećima, lako se podešavaju temperature, tako da su sve to prednosti koje su prisutne kada se koristi prirodni gas za grejanje stambenog prostora.
Koliki su troškovi domaćinstva koje imaju te peći? Jasno je da ukoliko akumuliraju energiju noću da će proći jeftinije, to je logično kada je jeftinija tarifa, ali koliki su troškovi, koliko što je isplativo grejati se na te peći?
Pa te peći su, kada se koristi električna energija, jedino povoljno sredstvo koje se može koristiti za grejanje. Nije toliko komforno zato što imamo te peći koje su stacionirane na jednom mestu, koje se pune tokom noći, tako da su najtoplije u jutarnjim časovima. Vrlo često, ukoliko nisu dobro dimenzionisane ili pak nemamo dobro izolovane stanove, dolazi do toga da se one ohlade u onim večernjim satima kada nam je u principu najviše potrebno da se grejemo, tako da taj komfor koji te peći pružaju nije toliki kao što su, na primjer, kao što smo pomenuti, prirodni gas ili druga vrsta etažnog grejanja. Međutim, ako imamo dobro dimenzionisane te peći, izolovane stanove koji prvenstveno što se tiče prozora i spoljašnje izolacije toplotne, te peći mogu biti vrlo ekonomične sa stanovišta troškova za električnu energiju koje treba izdvojiti, i to je red veličine ako se koriste samo noću 48.000 dinara. Međutim, u slučajima koje sam pomenuo, a to je da tokom dana je potrebno da se nešto dopune te peći, tokom trajanja više tarife, odnosno skuplje električne energije, tada samo ako koristimo peć nepunih i 2 sata, račun može da se poveća i 40 pa do 45% i da sa tih 48.000 ode i na vrednost od preko 68.000 dinara.
Kad kažemo, obično ljudi kažu grejem se na struju, koje su to još strujna grejna tela, kotlovi recimo, kolika je tu godišnja količina i kako se računa, ko se greje na obično na strujna grejna tela kotlove i koliko je to isplativo, kao i činjenica da mnogi dogrevaju, odnosno greju se uz pomoć klima uređaja.
Znači, što se tiče kotlova, to su kotlovi koji se koriste u etažnim grejanjima. Nešto su praktično identično je to kao što je korišćenje prirodnog gasa za etažno grejanje ili peleta za etažno grejanje, vrlo je konforno, uključite električnu energiju i trošite je i onda podešavate temperaturu, sve ono što bi se reklo daljinski bez neke velikog narušavanja komfora. Međutim, poenta ovog grejanja je da se električna energija koristi u trenutku kada se mi grejemo, a to znači tokom dana mi kada se grejemo koristimo i istovremeno i električnu energiju za grejanje. To normalno znači da je električna energija mnogo skuplja, znači 4 puta skuplja nego što je noćna energija, i zbog toga praktično ovi troškovi grejanja etažnim grejanjem su 3 puta skuplji gotovo nego što je kada se koriste TA peći, i iznose negde oko 128.000 dinara za grejnu sezonu. Znači, količina toplote, odnosno količina potrošenih kilovat sati je ista kao kada imamo TA peći, međutim koristimo mnogo, mnogo više električne energije tokom dnevnih sati, tako da onda i troškovi su mnogo, mnogo veći.
Da, to pretpostavljam važi i za grejanje putem klima uređaja koji se uključuju preko dana kada je cena struje.
Znači, klima uređaji su znači isto neke vrste malih toplotnih pumpi vazdušnih u režimu grejanja. Kada nisu projektovane za klasično grejanje, to su invertorske klime, tako zvane, onda se možemo grejati do nekih temperatura koje su bliske ipak nuli, posle toga je ipak mnogo slabiji kvalitet takvog grejanja. One koriste isto električnu energiju tokom više tarife, međutim njihova tehnologija je takva da one iz jednog kilovat sata utrošene električne energije naprave nešto veću količinu toplote, zavisi od efikasnosti, to može biti 1,5 do čak i 3 puta, tako da se količina električne energije koja se troši pomoću klima je manja nego količina kada koristimo etažne kotlove klasične, iz razloga što se dobija veća količina toplotne energije iz te iste električne energije.
Ko će imati, govorili smo o cenama, ko će imati najveće troškove za grejanje?
Najveće troškove za grejanje ove sezone će imati oni koji koriste lož ulje. Lož ulje je u poređenju sa prošlom godinom poskupelo preko 40% prema podacima koje mi imamo, i to grejanje će biti gotovo, da ne kažem 150.000, ali tu negde oko 145-146.000 dinara za celu zimsku sezonu.
Svi ovi navedeni iznosi, da li oni obuhvataju samo troškove nabavke energije, odnosno goriva, a ne obuhvataju investicione troškove i troškove periodičnih pregleda, održavanja i tako dalje?
Da, upravo je tako kao što ste rekli. Znači, ovi troškovi obuhvataju samo troškove energenta, znači troškove drva, nabavke drveta, da, troškove nabavke električne energije, prirodnog gasa, ložulja ili već energenta koji se koristi. Za to je potrebno da nabavimo odgovarajuće uređaje u kojima ćemo koristiti energent da bismo dobili toplotu. To nije ušlo u naše proračune, znači to zavisi od mnogo drugih faktora, i mi kao Agencija za energetiku ne uzimamo to u obzir kada radimo naše proračune. Mi gledamo samo situaciju kada neko već ima praktično te uređaje, odgovarajući uređaj kod sebe, i onda može da koristi samo energent.
Šta je vaš savjet građanima pri izboru načina grejanja? Dakle, neko hoće kupiti stan. Na šta da obrati pažnju ako govorimo o grejanju? Pričat ćemo o energetskoj efikasnosti, o izolovanosti stana, kvalitetu gradnje, ali kad govorimo o grejanju, šta je najisplativije?
Pa, naša računica
ili gradi kuću, nije važno.
Znači, naša računica pokazuje da je trenutno najisplativije drvo, ukoliko ga mi možemo nabaviti po toj da pristupačnoj ceni, da kažemo prirodni gas ili neka vrsta čvrstog goriva. Kod izbora grejanja imamo različite kriterijume. Znači, može biti, ako je kriterijum šta je najjeftinije, onda se napravi računica kao što je mi imamo, pa se prema tome izabere. Sa druge strane, može se napraviti i kriterijum, kombinovani kriterijum, kriterijum šta mi je jeftino, ali mi daje određeni komfort. Te, na primjer, ako gledamo, može biti vrlo povoljan pelet u oblastima gdje, na primjer, nemamo prirodno gas. Tako da je kriterijum kako izabrati grejanje različit zavisno od osobe koja bira način grejanja.
A šta je sa daljinskim sistemima grejanja koji su zastupljeni u velikoj meri u gradovima?
Daljinski sistemi grejanja su zastupljeni u gradovima. Mi ih nismo uzimali u obzir u posljednjih godina, da, zato što su cene grejanja, daljinskim sistemima grejanja jako različite, zavisno od lokalne samouprave koja određuje tu cenu grejanja. Definitivno daljinsko grejanje je najkomfornije sa stanovišta obaveza nas kao korisnika toga, tako da je obaveza tu samo da se plati odgovarajući račun, a obezbeđuje se grejanje saglasno određenim pravilima koje postoje.
Kako proceniti, da kažem, nivo energetske efikasnosti prilikom kupovine, na primjer, novih peći, novih kotlova, na što obratiti pažnju?
Znači, s obzirom na to da energetika postaje mnogo važna sa stanovišta energetske efikasnosti, da se propagira, da se sa što manje korištenja energije dobije određena usluga, da tako kažem, bilo da je toplota, osvjetljenje ili nešto treće, hlađenje, peći, šporeti i tako dalje. Znači, uvedeno je to označavanje energetske efikasnosti, znači izborom odgovarajuće oznake energetske efikasnosti, koja može biti označena je slovima, to postoji uobičajeni standard, gdje se može za određenu veću energetsku efikasnost, vjerojatno i gotovo uvijek uz malo veće investicije, dobiti efikasni uređaj, ali se on tokom perioda eksploatacije sigurno treba isplatiti.
Da, dakle, to su oni energetski razredi A+, plus, B, C i tako dalje. Šta bi omogućili podsticaj koje bi obezbedila država?
Pa da državi je da odluči da li treba da da određene podsticaje da bi se koristile što efikasniji energetski efikasniji materijali, kako u gradnji stanova, tako i u možda prodaji tih energetski efikasnih uređaja sa različitim, na primjer, stopama poreza, PDV-a ili već kako može da se daju određeni podsticaj. Međutim, to je odluka na nivou države i oni i saglasno celom sistemu oporezivanja i državnoj toj o financijskoj, da kažemo, projekciji i politici se i to obezbeđuje.
Kako uštediti energiju?
Energiju možemo uštediti samo većom energetskom efikasnošću. Znači, za grejanje, ako gledamo, znači moramo spriječiti gubitak toplote na sve načine. Znači, to su prvenstveno da se napravi, kako bih rekao, atak na one najslabije tačke u našim stanovima, to su prvenstveno prozori, u kućama su pored prozora i tavanski prostor i na kraju i zidovi, znači svako ulaganje u energetsku efikasnost, u izolovanje stanova će dovesti do toga da nam ovih, što smo rekli, 9000 kWh energenta za grejanje neće trebati u toj količini bez obzira na vrstu grejanja. Da li je to električna energija, pelet, drvo, gaz, znači nama će trebati, ako povećamo energetsku efikasnost za 30%, 30% manje energenta. I to automatski znači i gdje su cene u principu linearne i 30% manji trošak za grejanje tokom zimske sezone, i onda kada to sve isprojektujemo na više godina, koliki je vek svih tih naših ulaganja, to definitivno dovodi do određene relativno, ja mislim, brze isplativosti. Mi, nažalost, ne radimo takve analize.
Znam da ne radite, ali s obzirom da ste dugogodišnji stručnjak u ovoj oblasti, imate li utisak da su ljudi postali obzirniji prema potrošnji energije, svesniji, pre svega zbog cene?
A jeste sve, znači sve što je skupo, ono postaje i nama dragoceno.
Ili da vas pitam obrnuto, koliki smo rasipni?
Pa ima i jednog i drugog, znači da. S jedne strane možemo biti svedoci da imamo mnogo, mnogo neizolovanih kuća, to kada prođemo kroz našu Srbiju vidimo koliko ima neizolovanih kuća koje nisu ni omalterisane i to su rasipnici energenta, međutim verovatno o tome doprinosi materijalno stanje ljudi koji su vlasnici tih kuća, međutim sa druge strane smo i svedoci da se i kod gradnje i kod nekih renoviranja sve više ljudi vode računa o energetskoj efikasnosti i koriste i materijale koji će doprineti manjoj potrošnji energije u njihovim stanima.
Da, svakako u startu je skuplje, ali je dugoročno se isplati i mnogo je efikasnije. Imate li podatke koliko je energetski ugroženi kupaca i domaćinstava?
Ja nemam egzaktno te podatke, mislim da je...
Ne smislu broja, nego koliko ih je?
Pa i ja mislim da je nekih korisnika te pomoći u električnoj energiji ili prirodnom gasu negde 70.000, a da je mnogo veći broj onih koji su potencijalni korisnici tih subvencija, ali iz razno raznih razloga ih ne koriste. Mi ne pratimo to u agenciji, tako da ne mogu sad dati tačno egzaktan podatak. Ja ga ovaj, u svom sektoru ne vodim, tako da ga onda...
I za kraj našeg razgovora, prosto da zaokružimo, šta je vaš generalni savjet građanima? Gasite sijalice ako niste u sobi, da krenemo od obično svakodnevnog života.
Znači, uštediti energiju u svakom trenutku, na svakom mestu, koliko je gotovo moguće. Znači, to su vrlo poznati, ja mislim, savjeti, počeši od ovo što vi kažete, ugasite sijalicu, ako možete, kupite energetski efikasnu sijalicu, znači LED svetlo, na primjer, sijalica koja će biti mnogo dugovečnija, koristit će nekoliko puta manje energije. Nemojte grejati sve prostorije ako možete da podešavate temperaturu prostorija na istu temperaturu, jer tamo gde spavate, tamo vam nije potrebno da bude 21, možda 22 ili 20 stepeni, tako da na te vodeći računa načina, na primjer, kako kuvate, u čemu, na kojoj ringli, možete uštedeti poneki procenat energije, pa kad se to skupi na nivou godine, ispadne ipak jedna pristojna količina i para, smanjena količina energije koja je potrebna, smanjeno zagađenje životne okoline, i mislim da onda to, kada se puno tih malih koračića napravi unutar jednog domaćinstva, pa mnogo domaćinstava to napravi, dođemo do jedne ipak značajne količine energije koju smo uštedili i sačuvali našu okolinu, jer ipak energetika je veliki, veliki zagađivač i dalje, dogod koristimo i fosilna goriva za proizvodnju električne energije.
Hvala vam puno na učešću u emisiji na današnjem razgovoru. Gost je bio Aca Vučković, rukovodilac sektora za energetsko-tehničke poslove Agencije za energetiku. Poštovani slušalci, prijatno veče žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić Milošević. Slušajte nas i sutra u emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta. Prijatno veče.